Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Krikščionys nesivaiko madų, sakė šventasis tėvas penktadienio ryto mišių homilijoje. Maldų už krikščionių vienybę savaitės iš vakarėse popiežius priėmė Suomijos krikščionių ekumeninę delegaciją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus interviu Vatikano televizijos centrui. Prancūzijos bažnyčia prieš ketinimus įteisinti eutanaziją. Pokalbis su Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičium baigusiu vizitą Vatikane. Penktadienio mišių skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos pasakoja apie žydų tautos reikalavimą, kad būtų jai paskirtas karalius. Išrinktoji tauta nenori, kad jai viešpatautų Dievas. Ji nori būti kaip visos tautos, kurias valdo žemiškiai karaliai. Komentuodamas šį skaitinį, popiežius kalbėjo, kad panašūs pavojai neklausyti viešpaties o vaikytis pasaulio madų gresia ir krikščionims.
La normalità della vita esige al cristiano fedeltà alla sua lezione.
Normalus krikščioniškas gyvenimas reikalauja ištikimybės savajam išrinkimui, sakė popiežius. Nevalia jo išsižadėti ir stengtis nesiskirti nuo supasaulėjusios visuomenės. Tokia pagunda grėsė Dievo išrinktai tautai. Tokia pagunda grėsė ir mums. Kiek kartų mes užmirštame Dievo žodį, užmirštame tai, ką mums sako viešpats, o patikime tuo, kas madinga, patikime netgi tuo, apie ką kalbama muilo operose. Pagalvojame, juk tai madinga, tai kur kas maloniau. Apostazija tai yra tikėjimo atmetimą, santykių nutraukimo su viešpačiu nuodėme. Nesunkiai pamatome, jie lengvai atpažįstama. Žymiai pavojingesnis su pasaulėjimas, nes jis kur kas rafinuotesnis. Mes norime būti kaip visos tautos, reikalauja išrinktoji tauta šiandien girdėtame skaitinyje. Juos slėgė tam tikras menkumo kompleksas, jie nesijautė normalia tauta. Mes žinome, ko norime, žinome, ką turime daryti. Iš tiesų tai labai panašu į pasakojimą apie pirmąją nuodėmę. Mes norime pažinti gėrį ir blogį, mes patys žinome, kuriuo keliu eiti, mes žinome ir dėl to valgome draudžiamo vaisiaus. Pagunda padaro kietą žmogaus širdį, o kai širdis kieta, kai širdis netvira, tuomet Dievo žodis negali į ją įeiti. Jėzus Emauso mokiniams sakė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys. Kieta širdis jiems neleido suprasti Dievo žodžio. Supasaulėjimas suminkština širdį. Minkšta širdis irgi blogai. Gera širdis tai atvira Dievo žodį priimanti širdis, tokia kaip švenčiausiosios mergelės širdis. Jie visus dalykus svarstė savo širdyje, sako Evangelija. Reikia priimti Dievo žodį, kad neišsižadėtume savo išrinkimo, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Kaip kasmet maldų savaitės už krikščionių vienybę išvakarėse, penktadienį popiežių Pranciškų aplankė ekumeninė Suomijos krikščionių delegacija. Šio tradicinio vizito Vatikane taip pat pažymima sausio 19-ąją minima Suomių tautos krikštytojo šventojo Henriko šventė. 12-ame amžiuje Švedijoje ir Suomijoje gyvenęs šventasis Henrikas, Upsalos vyskupas kankinys, buvo pirmasis krikščionybės skleidėjas tuo metu dar pagoniškoje Suomijoje. Krikščionių liudijimas turi susitelkti į tai, kas svarbiausia – Dievo ateimo skelbimą, sakė popiežius priimdamas Suomijos ekumeninę delegaciją. Dabartiniais laikais taip pat ir ekumeninis judėjimas ir krikščionių tarpusavio santykiai keičiasi ir jiems įtaka daro visų pirma tai, kad šiandien mes išpažįstame savo tikėjimą visuomenėje ir kultūroje, kuri vis labiau nutolusi nuo Dievo ir transcendentinės gyvenimo sampratos. Tad mūsų liudijimo centre turi būti Kristuje mums apreikštos Dievo meilės liudijimas. Šitaip bręs mūsų bendrystė ir mūsų tarpusavio vienybė. Bus ugdomas dvasinis ekumenizmas, tiesiai atitekantis iš apaštalams Jėzaus suteikto meilės įsakymo, kalbėjo popiežius Pranciškus. Ketvirtadienį sausio 16-ąją Italijoje ir kai kuriuose kitose šalyse buvo minima žydų ir katalikų dialogo diena. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį susitiko su grupe Argentinos rabinų, tarp kurių buvo ir jo bičiulis iš Buenos Airių, Lotynų Amerikos rabinų kolegijos rektorius rabinas Abraham Skurka. Popiežius Pranciškus penktadienio rytą priėmė Vatikano gėlininkus. Šiuo atveju tradicinis šios Vatikano darbuotojų kategorijos pavadinimas gali kiek klaidinti, nes jie rūpinasi ne tik gėlėmis, bet taip pat baldais ir visokių kitų rūmų, salių ir įvairių patalpų inventoriumi. Nuoširdžiai jums dėkoju už rūpestingumą, profesionalumą ir paslaugumą, su kuriais jūs atliekate savo darbą, sakė popiežius. Būkite ištikimi savo pareigoms ir dirbkite draugiškai, geranoriškai vieni kitais pasitikėdami. Jūsų darbo stilius te pasitarnauja visai Vatikane dirbančių žmonių bendruomeniai.
Bažnyčios misionieriškumas yra pirmiausias uždavinys, kurį užsibrėžė naujose pareigose pirmasis popiežiaus Pranciškaus bendradarbis, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin, apie jam skirtas atsakingas pareigas ir jų prioritetus prakalbėjo ketvirtadienį per jo 59-ąjį gimtadienį Vatikano televizijos centro paskelbtame interviu. Arkivyskupas Parolin, kurį šventasis tėvas jau po kelių savaičių paskirs kardinolu, pripažino, jog dar tik pratinasi prie naujų pareigų, kurias pradėjo eiti lapkričio mėnesį.
Per quanto riguarda le priorità come segretario di Stato, primo e diretto collaboratore del Papa, non possono.
Kaip valstybės sekretoriui, pirmajam ir tiesioginiam popiežiaus bendradarbiui, mano prioritetai tai gali būti paties popiežiaus prioritetai. Tai yra tie prioritetai, kuriuos jis primiktinai kėlė nuo pat pirmosios pontifikato dienos ir kuriuos paskui išsameu pristatė apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium, sakė interviu arkivyskupas Pietro Parolin.
Direi che la priorità è la trasformazione missionaria della Chiesa, una Chiesa in uscita.
Pirmiausias uždavinys yra bažnyčios misionieriškumas. Bažnyčia turi tapti išeinančiaja, taip kaip yra nurodęs popiežius. Bažnyčia turi jausti savo misijos nuolatinę paskirtį. Bažnyčios atsinaujinimas reiškia jos pastoracinį atsivertimą visose bažnyčios struktūrose, įskaitant Romos kūriją, kaip ir bažnytinę diplomatiją. Tai yra dvi pagrindinės Vatikano valstybės sekretoriato veiklos sritis.
Spero si possa fare tutto con il cuore.
Viliuosi, sakė valstybės sekretorius, kad šie uždaviniai bus vykdomi nuo širdžiai ir kad tikrai įstengsime padaryti visą, ko iš mūsų nori Viešpats, kad taip darydami įstengsime paliesti žmonių širdis.
Prancūzijos prezidentui François Hollande pareiškus, kad jis ir jo vyriausybė iki metų pabaigos pateiks įstatymo dėl gyvybės pabaigos projektą, komunikatą paskelbė ir Prancūzijos viskupų konferencija. Pranešime priminama, kad jau surinkti vertinimai apie gyvenimo nutraukimą yra skirtingi ir pats klausimas yra labai delikatus, reikalauja ekstremalaus atsargumo. Ganytojų požiūrių savižudybė su medicinos pagalba, kitaip tariant, eutanazija yra nepriimtina. Ir dar mažiau tas pasiūlymas, kuris leidžia nutraukti gyvybę tiems, kurie nebepajėgus patys išsireikšti. Mūsų visuomenė, rašo viskupai, nori pamiršti mirtį ir kratosi artumo su tuo, kuris netrukus mirs. Tačiau taip galima ateiti iki nežmogiškų sprendimų. Labai svarbu patikslinti žudyną ir siekiamus tikslus. Niekas negali savavališkai ką nors numarinti, taip pat ir sunku ligonį nepažeidžiant fundamentalaus draudimo nežudyk, kuris yra didysis visuomenės moralinis reikalavimas, o krikščionims ir Dievo įsakymas. Nežudimas, ypač silpniausių, yra socialinio gyvenimo pamatas. Didelis skaičius mūsų amžininkų dėl ligos, neįgalumo ar amžiaus jaučiasi tapę našta artimiesiems ir visuomeniai. Jie kenčia savo vienatvėje, kitų abejingume, visuomenėje, kurie pabrėžimos tik autonomijos ir veiksmingumo vertybės. Tiems, kurie suabejoja savo gyvenimo prasme, reikia paramos ir solidarumo. Ar negalime pasiūlyti jiems nieko kito, kaip tik užbaigti savo gyvenimą? Klausia ganytojai. Savižudybė, tęsia Prancūzijos viskupai, dažnai pristatoma kaip galutinė paskutinė laisvė. Tačiau tuo pat metu yra nerimaujama ir teisingai dėl didelio savižudybių skaičiaus tarp jaunuolių ir pagyvenusių asmenų. Kaip reaguoti prieš savižudybių plitimą, kai tuo pat metu jos skatinamos ir įteisinamos? Kaip nuspręsime, kuriems reikia padėti įveikti liūdesį ir išvengti blogiausio, o kuriems padėti jų valiuje mirti? Kas bus tas teisėjas, kuris nuspręs, kurie gyvenimai nebeturi būti gyvenami? Skirtingai vertinti gyvenimus būtų diskriminacija. Savižudybė pažeidžia viso socialinio kūno solidarumą ir valią gyventi, tad būtina dėti pastangas dėl solidarumo ir broliškumo. Daug yra daroma lengvinant kančias ir skausmus gyvenimo pabaigoje, tačiau darbo dar daugybė. Žiniasklaidos kampanijos, populiarinant naują įstatymo projektą, nukreipė dėmesį nuo to, kaip trūksta reformų, kad ligoniai gautų paliatyvinę, tačiau nepriverstinę slaugą ir pagalbą. Į tai ir į šeimininio bei visuomeninio solidarumo skatinimą turėtų orientuotis bet kokia įstamdavystė apie gyvenimo pabaigą.
Baigėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus vizitas Vatikane ir Romoje. Trečiadienį ministras dalyvavo bendrojoje audiencijoje ir buvo pristatytas popiežiui Pranciškui. Ketvirtadienį jis susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi, arkivyskupu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominiku Mamberti. Taip pat aplankė popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininką kardinolą Piterį Turksoną. Po vizito Vatikane ministras Linkevičius susitiko su Maltos ordino didžiuoju magistru Matthew Festingu ir su Italijos užsienio reikalų ministre Emma Bonino. Vizitas baigtas, malda ir vakarienė popiežiškojoje Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijoje. Po vizito Vatikane ministras Linas Linkevičius buvo trumpam užsukęs ir į Vatikano radiją. Ketvirtadienį rašytą pokalbį pradėjome klausimu apie jo trumpą susitikimą su Šventuoju Tėvu trečiadienio bendrosios audiencijos metu.
Jūs trečiadienį susitikote su popiežium, tai buvo labai trumpas susitikimas, bet vis tiek teko trumpai pasikalbėti.
Na, įspūdžiai tai pirmiausia emociškai visada, įspūdžiai kaip ir tikėtina, labai tokie gilūs, vadinkim. Nes požiūrės jaučiasi tiesiog spinduliuojas, nepaprastai nuoširdus žmogus yra. Ir man buvo kelios tokios mintys. Pirmiausia, tai aš aišku dar kartą priminiau, kad jis labai laukiamas Lietuvoje. Visi prisimena Jono Pauliaus antrojo viešnagę. Čia tikrai didelis įvykis buvo ir mes tikrai labai tikimės ir labai laukiam.
Ką šventasis tėvas atsakė?
Na, jis nieko tokio teigiamo neatsakė, bet beje, priminiau jam vieną dalyką. Jisai gana aktyviai naudojasi Twitterio žinutėm. Ir beje, viena iš tų žinučių, kaip tik pasitarnavo, aš jam minėjau, mes surengėm užsienio reikalų ministeriją tradicinius kumeninius maldos pusryčius. Tema buvo pagal jo žinelę, kuris kalbėjo prieš abejingumo globalizaciją, už solidarumo globalizaciją. Tai ta tema buvo kaip tik iš jo Twitterio žinelės paimta ir mes organizavom pusryčius. Matot, kaip viskas yra susiję. Tai va toks buvo pokalbis ir aišku, labai svarbu po to jį pratęsti ir aš manau, kad reikia kalbėti ir apie kitus dalykus ir apie turinį, kuris yra labai turtingas.
Šiandien ketvirtadienį turėjote progą susitikti su valstybės sekretoriumi ir teko turbūt šiek tiek ir dalykiškiau pasišnekėti. Kokia buvo tematika?
Tas ir yra įdomu, kad Lietuva dabar jau kaip pristojasi ant kojų ir po 23 metų nepriklausomybės mes truputėlį jau kaip ir jaučiamės galį kažką atlikti tarptautiniai erdvėjai ir tai įrodėm antrąjį pusmetį praeitų metų, kuomet pirmininkavom Europos Sąjungos tarybai. Tapom labiau matomi, labiau žinomi, nes šie metai vėl mums atvėrė naujus tokius horizontus nepatirtus ir didelis toks iššūkis narystė Jungtinių Tautų saugumo taryboj dviems metams. O ta darbotvarkė tai yra tikrai pasaulinė ir aišku, didžioji dauguma, sakysim, problemų susijusių su Afrika, artimaisiais rytais ir kur mes tradiciškai gal neturėdavom tokios jau ekspertizės tais klausimais. Tai štai dabar atsiveria tie dalykai konsultacijoms, kadangi vis tik tai Vatikanas yra pasaulinis galios centras, tik dvasinis centras ir toks žinojimo prasme, informacijos prasme, kadangi labai turtingas tinklas, diplomatinė tarnyba, labai gilių tradicijų ir labai paliko gilų įspūdį susitikimą su kardinolu Turkson. Šiaip nežinantiems, aš tarp jų taip pat prisipažinsiu, galbūt taip nepakankamai žinojimas, taikos ir teisingumo taryba skamba taip gana abstrakčiai ir labai sunku kartais suvokti, kas tai yra, bet aš po pokalbio supratau, kad yra nepaprastai irgi gilus žinojimas, analizė procesų, vėlgi tų pačių, apie ką mes kalbam. Ir mes, kas svarbiausia, aš manau, pasiekimas mes vat, per tuos visus susitikimus su Vatikane išvada ta, kad mes tikrai esam pasirengę reguliariems kontaktams, ne tik tai mandagumo kalbėjimui, bet ir kalbėjimui apie problemas pasaulyje. Mes turim labai daug bendro, tautų saugumo taryboje, mes turim savo prioritetus, kurie tikrai net niekiek nebejoju, visiškai sutampa su Vatikano doktrina, tarkim, vaikų, moterų apsauga konfliktų metu. Prekyba žmonėmis, neplatinimas masinio naikinimo ginklų, kova su terorizmu. Tai yra visi dalykai, kurie tiesiogiai susiję. Todėl tie kontaktai gali būti, manau, netgi abipusiai naudingi. Ne tik tai Lietuvai, mums aišku, kaip mažai šaliai. Aš tikiu, tikrai niekiek nebejoju, kad tai turėtų būti naudinga ir Vatikanui. Mes tada gražiai kažkaip pagarbiai ir tęstumėm tas tradicijas, kurios susiklošiusios tarp mūsų krašto ir Vatikano. Bet dar naudodamasis progą eilinį kartą, čia niekada nepavargsim dėkoti už tai nepripažinimo politiką. Tai vis dėlto yra pagrindas, ant kurio mes turim statyti šitą savo dabar pastatą ir tuos santykius. Kurti toliau, taip kad labai gerai esu nuotaikui po vizito.
Jūs paminėjote nepripažinimo politiką. Taip. Aš norėčiau šiek tiek gal apsukti klausimą. Prieš porą metų nuskambėjo šiek tiek Lietuvos apsisprendimas balsuoti prieš Palestinos narystę UNESCO. Ar dabar ta pozicija pasikeitusi šiek tiek?
Jinai šiek tiek pasikeitusi, jeigu taip tiesiai atsakyti. Ir mes tikrai bandom pagal Europos Sąjungos daugiau laikyseną, sakysim, elgtis ir mes pakėlėm statusas, tos atstovybės ir atstovas dabar yra misijos vadovas. Žmonės santykius tai mes užmėgėm ne tą prasme, kad kaip pripažįstat kaip šalį, bet diplomatiniai kontaktai jie vyksta. Mes atstovą taip pat nusintėm, tas irgi rodo mūsų dėmesį į Ramalą, taip kad mes tokį pasiekėm kitą lygį gal. Ir tai tikrai netrukdo mums santykiams su Izraeliu, kadangi mes irgi turim tradiciškai tikrai gana draugiškus santykius su Izraeliu. Ir, pavyzdžiui, kai buvo mano vizitas va neseniai, lankiausi ne tik tai Tel Avive, ne tik tai Jeruzalėje, bet ir Ramaloje. Ir tikrai mes matom savo vaidmenį tame procese ir kaip Europos Sąjungos nariai, kaip Lietuva, atvirai kalbant, iš tikrųjų mes dabar turim tokį laikotarpį gerų tokių santykių su Izraeliu ir aš manau, kad tikrai stipriai pagerėjusiu su Palestina.
Dabar Lietuva ką tik baigė pirmininkavimą Europos Sąjungai pusmetį, bendrame kontekste matome, girdime, šiek tiek trūksta gal bendros kultūrinės vizijos, nekalbu apie bendrą kažkokį labai aišku politinį projektą, kartais kalbama apie vertybinį susipriešinimą arba net ir toj pačioj Lietuvoj patriotizmo tarsi nukreipto beveik prieš Europos integracijos projektą. Kokią Europos Sąjungos ateities viziją Lietuva šiandien turi?
Mes dalyvaujam toje diskusijoje irgi, ne kaip stebėtojai, aktyviai dalyvaujam. Mus irgi neramina panašus dalykai, ką ir jūs sakote. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad tai yra dėja matyti tokia realybė, kad šiek tiek vertybės užleidžia vietą interesams. Visada turi būti vis dėlto balansas. Dėja matau tą tendenciją, kad vertybės užleidžia vietą interesams tą negerąją prasme. Tai turim tai stebėti, be abejo, ir turim tame dalyvauti. Bet štai abstrakčiai kalbėti yra svarbu, bet dar svarbiau tą praktikoje pritaikyti.
Bet neatrodo jums, kad tokio antagonizmo šiek tiek, nežinau, vertybinio eskalavimas pačioj Lietuvoj gal šiek tiek atvėsino entuziazmą?
Lietuvoje atvėsino entuziazmą? Nu kaip? Aš manau, kad ne. Čia irgi reiktų nesutiršinti. Mes kartais, žinot, labai greitai iškeliam negatyvą, blogas žinias ir gerų nepastebim. Yra radikalų. Tiesą sakant, tai čia bėda viso Europoje. Ir kaip sakyti, ar tie Europos parlamento rinkimai ir labai daug tokių nuogastavimų daugelį šalių, kad tokios radikalios jėgos eina Europos institucijas, antieuropinės jėgos. Ir tos radikalios aš turiu galvoje ne pagal ryštingumą, o pagal būtent nuotaikas tokias nacionalistinės, tai turėtų neraminti visus. Lietuva čia, na, nėra išimtis ta prasme, kad yra tų dalykų, bet tikrai yra išimtis ta prasme, kad tai nėra tiek ryšku kaip kitur. Tai taip, kad mes čia tikrai nei iš konteksto neiškrenta mano požiūriu.
Labai ačiū, ponia ministrė.
Jums ačiū.
Kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Kalba Vatikanų radijas, šią mūsų laidą baigiame popiežiaus žinute penktadienį paskelbtą Twitterio tinkle. Kokia galinga malda, niekuomet nepraraskime drąsos sakyti, Viešpatie, suteik mums savo ramybę. Mėlyjei klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.